Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 deputet të rinj serb betohen në kuvendin e Kosovës. Lista serbe thot se i morën mandatet për t'i ruajtur. Subjektet serbe nuk garojnë në zgjedhjet në veri. Sulmohet një kameraman në Mitrovicë të Veriut. Ukraina ndoshta do të ketë çasje në vendin e shpërthimit, thot një zyrtar polak. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe është kthyer zyrtarisht në kuvendin e Kosovës pasi 9 deputetë të saj morën vendin e deputetëve që më herët ishin dorëhequr. Në kuvend u betua edhe një deputet nga një parti tjetër serbe. Lista serbe ka thënë se i kanë marrë mandatet vetëm për t'i verifikuar teknikisht dhe për t'i mbajtur ato në duar të sigurta. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Lista serbe ka thënë sot se 9 deputetet e rinj të kësaj partie u betuan në kuvendin e Kosovës për të verifikuar teknikisht mandatet e tyre dhe për t'i mbajtur ato në duar të sigurta. Theksojmë se ky vendim strategjik dhe politik në asnjë mënyrë nuk do ta ndalë procesin e largimit nga institucionet e Kosovës, në veri të Kosovës dhe Metohisë, me të cilat janë shuar të gjitha institucionet e Kosovës, thuhet në komunikatën e listës serbe. Rikujtojmë se deputetët që betuan sot po zëvendësojnë mandatet e 10 deputetëve të mëhershëm, të gjithë nga lista serbe. Në kuvendin e Kosovës sot u betuan Milan Kostić, Zoran Maksimović, Svetislav Gjokić, Ksenija Božović, Radoš Mihajlović, Biljana Makšić, Milan Joksimović, Nenad Radenković, Olivera Zdravković nga lista serbe, si dhe Cvetko Felković nga partia Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Menjëherë pas betimit, këta deputet u larguan nga sala e kuvendit. Të deputetëve si dhe shumë zyrtarëve të tjerë serb në institucionet e Kosovës ka nisur në fillim të nëntorit në shenj pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Milan Joksimović nga lista serbe tha në një konferencë për media në Gračanicë se verifikimi i sotëm i mandateve është një akt krejtësisht politik dhe kjo nuk do të thotë që do të marrin pjesë aktive në punën e kuvendit. Në reagimin e listës serbe thuhet se me marrjen e mandateve është parandaluar plani i kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe serbëve të përshtatshëm ndaj tij për ndryshimet kushtetuese dhe ligjore. Sipas listës serbe, plani synon marrjen e pasurisë nga kisha ortodokse, shuarjen e komunave serbe, gjuhës serbe dhe të drejtën e serbëve për përfaqësim në institucione. Ata kanë përmendur Rada Trajkovic nga Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, si një njerëz që punon në atë që lista serbe po e quan plan. Plani për të cilin lista serbe pretendon që ekziston nuk është i njohur për publikun kosovar. Rada Trajkovic nga Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë në rrjetin social Twitter ka thënë që lista serbe ka marrë 9 mandatet në mënyrë që të pengoj hyrjen e saj në kuvend dhe që të pamundsoj që komuniteti serb në Kosovë më në fund të ketë përfaqësuesit e tij të vërtet. Trajkovic më 10 nëntor i tha Radios Evropa e Lirë se prania në institucionet qendrore është me rëndësi shumë të madhe. Deputeti sapo zgjedhur Svetko Velković nga Partia e Trajkovicit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, konfirmoi se ai planifikon ta mbaj mandatin e tij, pa marr parasysh veprimet e listës serbe. Komuniteti serb, si më i madhi në mesin e komuniteteve pakic në Kosovë, i ka të garantuara me kushtetut 10 vende në kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120. Deri më 7 nëntor, 10 deputetët përfaqësues të komunitetit serb në Kosovë ishin Slavko Simić, Igor Simić, Milana Nikolić, Zoran Mojsilović, Verica Čeranić, Branislav Nikolić, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić, Jasmina Dečić dhe Dragana Antonijević. Aktualisht, qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrimin e makinave me targa RKS apo Republika e Kosovës. Aktualisht, qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrimin e makinave me targa të jashtëleshme serbe në targa RKS apo Republika e Kosovës. Nga 21 nëntori, pritet që të shqiptohen gjoba për të gjithë qytetarët që përdorin targa me akronime qytetesh si PR, KM e të tjera që Kosova i konsideron të jashtëleshme. Beogradi zyrtar insiston në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, por Prishtina zyrtare deri më tani ka insistuar se nuk heq dorë nga vendimi i saj. SBA-ja dhe BE-ja i kanë kërkuar qeverisë që të mos zbatimin e fazës së dytë nga 21 nëntore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Subjektet politike serbe nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetaret e katër komunave në veri të Kosovës të shpallura për 18 dhjetor. Kështu thonë përfaqësuesit e iniciativës qytetare Mbietesa Serbe dhe Partisë Demokratike Progresive. Ata thonë se këto zgjedhje po mbahen në moment të keq politik dhe pa kushte në teren. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk ekzistojnë kushtet elementare në teren, vlerësojnë përfaqësuesit e subjekteve politike nga radhët e komunitetit serb. Kjo është arsyeja, sipas tyre, që këto subjekte nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, mbajtja e të cilave është shpallur për datën 18 dhjetor nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Vendimi i presidentes Osmani erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga radhë dhe listë serbe, dha ndorheqje më 5 nëntor në shenjë kundërshtimin dhe vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Aktualisht qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrim. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve që ngasin makina me targa të paligjshme, e dyta nga 21 nëntori përfshin xhobën për 150 euro dhe e treta shpërndarjen e targave të përkohshme. Nga 21 prilli i vitit ardhshëm parashihet që në komunikacion të lejohen vetëm makinat me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të vendit ka nisur më 15 nëntor dhe do të zgjasë deri më 21 nëntor të këtij viti. Deri më tash, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjë subjekt politik apo kandidat nuk ka aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përcaktoi se fushata zgjedhore do të zgjas nga data 8 dhjetor deri më 16 të atij muaji. Lista serbe tashmë ka deklaruar se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Subjekte tjera politike, Partia e Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mbietesa Serbe, Partia Demokratike Progresive, të cilat konsiderohen kundërshtare politike të listës serbe, vlerësojnë se në situatën aktuale në veri të Kosovës pjesëmarrja në çfarëdo procesi zgjedhor është e pamundur për to. Aleksandar Jablanović, ish drejtues si Partisë së Serbëve të Kosovës, Meselina Leposavić, thot për Radio në Evropë e Lirë se situata bëhet edhe më e rëndë në rast se nis shqiptimi i dënimeve ndaj personave që kanë automjete me targa KM në kuadër të planit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për riregjistrimin e këtyre automjeteve me targa RKS.
U ovim okolnostima, kada Srbi potencijalno od 21. novembra neće moći slobodno da se kreću svojim vozilima na severu Kosova.
Në këto rrethana kush serbët potencialisht nga 21 nëntori nuk do të mund të lëvizin lirshëm me makinat e tyre në veri, do të ishte çmenduri të mendohet për zgjedhje. Ne në këtë moment jemi shumë afër opsionit që të mos marrim pjesë në këto zgjedhje, përveç nëse në 2-3 apo 4 ditë të ardhshme nuk ndryshon diçka rënjesisht në raportin e qeverisë në Prishtinë ndaj serbëve lokal. E kam fjalën lidhur me targat dhe rreziku që ekziston për ndëshkimin e njerëzve dhe konfiskimin e pasurisë së tyre, tha Jablanović. Në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, nuk do të marr pjesë as iniciativa qytetare Mbietesa Serbe, Meselina Mitrović të Veriut. Drejtuesi këtij subjekti politik Aleksandar Arsenijević në një bisedë me Radio në Evropë e Lirë shpreh mendimin se nuk ekziston atmosferë demokratike për një proces zgjedhor normal.
Ne postoje ofte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora.
Nuk ekzistojnë kurfar kushtesh fare për mbajtjen e zgjedhjeve. Unë them se aktualisht në veri nuk ekzistojnë mundësit për organizimin e ndonjë ndeshje futbolli e LRM për zgjedhje. Ne nuk do të marrim pjesë. Ne i dëgjojmë qytetarët tan dhe jemi zëri tyre, ndërka qytetarët tan janë pranë vendimit që këto zgjedhje duhet bojkotuar, tha Arsenijević. Edhe Nena Drashić, kryetari i Partisë Demokratike Progresive Meselina Graçanic, deklaron për Radio në Evropa e Lirë se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të Kosovës, sepse sipas tij nuk ka kushte për një gjë të tillë. Ai konsideron se duhet gjetur një vendim politik për shtyrjen e këtyre zgjedhjeve.
Mislim da je ovo najgori moment, da bi moglo da se ishta inicirash se tiče lokalne izbore na sever.
Mendoj se ky është momenti më i keq në të cilin mund të iniciohet diçka për sa i përket zgjedhjeve lokale në veri. E kam theksuar shumë herë këtë dhe kam thënë që duhet gjetur një rrugë, por deri më tani nuk kam parë se ka hapësirë për të bërë diçka lidhur me këtë. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të merret ndonjë vendim politik, thotë Rashić, i cili edhe më herët ka kërkuar kërkohet që zgjedhjet në katër komunat e vendit të shtyhen. Megjithatë, paqartë ende mbetet se si do të zgjidhet çështja e zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga katër komunat në veri, të cilët tashmë kanë dhënë dorëheqje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se është duke trajtuar këtë çështje dhe së shpejti do të ketë një anjoftim se si do të procedohet në këtë drejtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në katër komunat në veri të Kosovës, sot ka filluar në nënshkrimi i kontratave ndërmjet shtetit të Serbisë dhe serbëve që kanë braktisur institucionet e Prishtinës. Kështu ka njoftuar zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë për mes të cilës po bëhet lidhja e kontratave. Në komunikat nuk është shpjeguar se në cilat institucione serbe do të angazhohen, por është thënë se pagesa do të dali në llogaritë punëtorëve në dhjetor. Megjithatë, në komunikat është thënë se këta punëtorë do t'i kenë nga shteti i Serbisë të gjitha të ardhurat që kanë marrë nga institucionet e Kosovës. Në këtë mënyrë po përmbushet premtimi i dhënë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qytetarëve tanë në Kosovë me tohi të cilët kanë dalë nga institucionet se shteti do të kujdeset për secilin prej tyre dhe se askush nuk do të mbetet pa përkraje të shtetit, thuhet në komunikat. Institucionet e Kosovës nuk kanë dhënë numrin e sakt të serbëve të dorëhequr, por presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se numri i tyre është rreth 3500. Sipas njoftimit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë me këto kontrata, serbët që kanë braktisur institucionet do t'i rregullojnë të gjitha obligimet juridike nga marrëdhëniet e punës, ato pensionale, sigurimet shëndetësore e të tjera. Një kameraman kosovar dhe një qytetar tjetër janë sulmuar sot në Mitrovicë të Veriut. Sulmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti. Ai ka thënë se rasti po hetohet dhe deri më tani nuk ka ndonjë të arrestuar. Më herët mediumi insideri.org ka njoftuar se kameramani i quajtur Jetmir Muj është sulmuar sot. Në lajmin që është publikuar në Insideri thuhet se Muj është sulmuar nga bandat serbe në veri, derisa ishte duke xhiruar rastin e një kidnapimi të një tëriu shqiptar në pjesën veriore të Kosovës. Deri më tani nuk janë dhënë detaje zyrtare në lidhje me ngjarjen nga policia e Kosovës apo institucionet të tjera. Ndërkohë Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar ndaj sulmit duke e dënuar ashpër atë. AGK e fton policinë e Kosovës që ta hetojë me urgjencë rastin dhe t'i identifikojë personat përgjegjës, thuhet në njoftimin e AGK-s. Rikujtojmë se në katër komunat veriore të Kosovës tashmë ka prezencë dukshëm më të vogël të policisë së Kosovës për shkak se 507 78 pjesëtar të komunitetit serb në këtë institucion dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit. Njohës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjojë kërkesat e partnerëve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhet të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më shumë nëse nuk arrihet një marrëveshje, thonë analistët. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shtyrja e zbatimit të vendimit rreth targave serbe në veri do të siguronte ulje të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje finale mes dy shteteve, thonë analist në Kosovë. Ndërkohë partitë opozitare kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerën ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. Qeveria e Kosovës nga 1 nëntori ka nisur zbatimin e planit të saj për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nis zbatimi fazës së dytë për targa që parashet xhoba deri në 150 euro për të gjithë vozitësit e makinave me targa ilegale serbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Ky vendim ka tensionuar situatën në veri ku jeton shumica serbe. Madje zyrtarët amerikan kanë thënë se shteti i Kosovës gjendet në krizë. Kjo pasi serbët nga veriu dhanë dorëheqje nga institucionet qendrore dhe ato lokale në veri përfshirë edhe policinë në shenjë kundërshtimit të vendimit për targa. Ata kanë paralajmëruar po ashtu se do të kundërshtojnë edhe shqiptimin e xhobave. Bashkimi Evropian është në pritje të përgjigjes së Kosovës për një propozim të ri lidhur me çështjen e targave serbe, që gjatë ditës së martë i dërguar i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak ja ka prezantuar kryenegociatorit të Kosovës për dialog Besnik Bislimi gjatë takimit të tyre në Bruksel. Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi tha më 16 nëntor në Prishtinë se ka elemente që i kanë diskutuar diskutuar për mundësinë për dalje nga kriza, por nuk ka dakordim. Analist politik në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajtojë Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të merr parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar, jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende e ka shtetësinë pa përfunduar.
Çka ka SBA në plan që të bëjë gjatë periudhës së 10 mujore, për sa është kërkuar nga qeveria e Kosovës ta shtyej këtë vendim? Nëse është për ta përgatitur Kosovën dhe terrenin për marrëveshjen finale, atëherë Kosova do të ishte shumë më mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj, ndoshta edhe 12.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Tensionet e krijuara mes Kosovës dhe Serbisë, thot Emini, kanë sjell Kosovën para vitit 2012. Marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve duhet të zbatohen, pasi Kosova, shton Emini, ka bërë zotime për zbatim të tyre.
Se si pas kurtit kjo, po duket sikur një situatë ku kurti nuk i ka negociu deri tash marrëveshjet me Serbinë dhe i ka qeni pak kënaqur për ato marrëveshje, ka ardhë në fuqi duke qeni pak kënaqur për ato marrëveshje, duket sikur është një situatë në të cilën kurti po e kthen në pikën zero për ta filluar të udhëheq dialogun se si ai do vet.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Dhe palët deri më tani kanë arritur dhjetra marrëveshje. Drejtori i organizatës joqeveritare QOHU, Arton Demhasa, i thotë se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të sërbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit. Sipas tij, edhe zgjedhjet për kryetar të komunave veriore të shpallura të mbahen më 18 dhjetor nuk do të mund të realizohen pa arritur një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Shtyrja e zbatimit të këtij vendimi për targa, thotë Demhasa, është një mundësi për të arritur marrëveshje finale dhe njëkohësisht të mos ketë shkaktim të tensioneve më të mëdha në veri.
Andaj, mendoj që qeveria duhet me respektu me marrë parasysh kërkesat e partnerëve ndërkombëtarë, sidomos të Washingtonit, edhe me e shky vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra aq kohë sa është kërkuar nga Qytetet e Bashkuara të Amerikës, që njëkohësisht me jap edhe mundësi dhe hapësirë për me uarrit marrëveshja finale që po vërtetet që është shumë afër dhe mundet me uarrit.
Ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, njëherë nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje gjithëpërfshirë se me njohjen reciproke në qendër është shumë e rëndësishme dhe e vleshme se sa çështja e targave.
Në kohën kur aleatët tanë strategjik po na kërkojnë që të shfrytëzojmë momentumin gjeopolitik për të arritur marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Kurti ka degraduar procesin dhe po vazhdon të mirret me çështje teknike dhe me rinoterizim të marrëveshjeve tani më të dakorduara.
Në Shtetet e Bashkuara për vizit po qëndron edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Të martën, një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se pas një takimi me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, kanë diskutuar për situatën në Kosovë. Abdixhiku thotë se nevoja e koordinimit të ngushtë të institucioneve të Kosovës me SBA dhe me partnerët e tjerë është garanci për të kapërcyer të gjitha sfidat. Ndërkohë lideri opozitar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina, ai ditë më parë në një konferencë për media, ka paraqitur një rezolut 5 pikë për situatën e krijuar në veri nga vendimi i qeverisë për targa. Pika e parë kësaj rezolute, e cila do të dërgohet në kuvendin e Kosovës, ka thënë Haradinaj, është hyrja menjëhershme e vendimit për targa deri në marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas ditën e djeshme ka skaduar afati për vendet e Bashkimit Evropian që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur t'i paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burime diplomatike në Bruxelles, mësohet se së paku dy shtete e ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimit të marrë dritën e gjelbërt. Për informacionet e fundit nga Bruxelles, flasim me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë këto shtete dhe për çfarë arsye është penguar procesi në bazë të informacioneve që keni?
Në fakt, pasi që takimet janë në nivel të grupeve punuese dhe nga to nuk dalin informata zyrtare, ajo që dim në bazë të burimeve diplomatike është se Spanja e ka ndërprerë të ashtuquajtur në procedurë të heshtur dhe nuk kemi sqarime se cilat argumente i ka përdorur, por duket se Spanja preferon që hyrja në fuqi të mos jetë në kohën kur Spanja ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, e kjo është pjesa e dytë e vitit që vjen. Pra, si pas të njëjtave burime, Spanja do të preferonë vendimit të miratohej tash, ndërsa hyrja me fuqi të shtyhej për një muaj nga afati i cili ishte paraparë me propozimin çek, në mënyrë që të hynte në fuqi me 1 janar të vitit 2024. Shtetet tjera që përmendem jo zyrtarisht janë Slovakia, deri diku edhe Suedia, por ato kanë më shumë çështje teknike për sqarimin e gjuhës së propozimit në rastin e Slovakisë, pasi është shtet që nuk e ka njohur Kosovën dhe nuk ka kontrata ndërshtetërore me Kosovën, por kërkon që të sqarohet se çfarë aranxhimesh mund të ketë për çështjen e të kthyerve, për shembull, ndërsa Suedia, e cila do ta ketë kryesimin e radhës së shpejti pra në pjesën e parë të vitit që vjen, sipas burimeve diplomatike, nuk ka ndonjë vërejtje, por vetëm kërkon që të ketë një procedurë në parlamentin e Suedisë, që është procedurë tradicionale, por nuk është si pengesë. Ato që thonë diplomatët është se procesi nuk është bllokuar, në fakt janë dhënë vërejtje dhe duhet të sqarohen, por besojnë se do të vazhdohet me procesin me synimin që të arrihet së shpejti vendimi.
Si do të vazhdojë tash procesi?
Tash kemi paralajmërime se presidenca çeke e Bashkimit Evropian do të ketë konsultime bilaterale me këto shtete që kanë dhënë vërejtje për të sqaruar vërejtjet e tyre, për të sqaruar hollësitë teknike, dhe beson Çekia do të ketë diskutime në nivel tash të këshilltarëve për vizat të vendeve anëtare në mënyrë që të jetë në rend ditës para fundit të këtij muaji, edhe në takimin e Koreperit, që është trup ku janë ambasadorët e vendeve anëtare. Pra, vazhdon të besohet se vendimi mund të miratohet akoma para përfundimit të presidencës çeke, që do të thotë para përfundimit të këtij viti, por është në pikëpyetje afati i hyrjes në fuqi të vendimit.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishi me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Paralajmërimet për praninë e bombave në shkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut, të cilat rezultuan të reme, kanë vazhduar për të katërtën javë me radhë. Ndonëse akoma nuk është zbuluar se kush qëndron pas tyre, ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski i ka cilësuar ato si sulm hibrid ndaj shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Për 4 javë vazhdojnë paralajmërimet për vendosjen e bombave në shkollat e mesme të Maqedoninës së Veriut përmes postave elektronike. Paralajmërimi fundit ishte ai ditës së djeshme me 16 nëntor. Me 26 tetor për herë të parë nën shkollat e mesme të qytetit të Shkupit, përmes postave elektronike u alarmuan për vendosjen e bombave, megjithse të gjitha rezultuan si të rreme. Shkollat pas alarmeve nga bombat kontrollohen nga njësitet për luftë kundër terrorizmit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se pjesëtarët njësitit kundër terrorizmit dhe ekstremizmit dalin të parat në teren, posa të arrin në postat e shkollave të mesme para lajmërimi për vendosjen e bombave në objekte të tyre. Nga ky dikaster thonë se nuk mund të japin detaje se sa kushton kontrolli një alarmi për bombë dhe sa është numri policëve që kontrollojnë objektin, pasi siç kanë theksuar, këto janë informacione të klasifikuara. Për policinë mbetet indikative se 3 ditë brenda javës në po të njëjtin ndrim, shkollat marrin lajmërime për vendosjen e bombave që rezultojnë si të rrejshme. Paralajmërimet lëshohen në një ndrim, turnin e dytë, kur ka një numër të caktuar të klasave dhe stafit mësimdhënës. Kur bëjmë analiza, analizojmë më shumë aspekte që t'i përfshim që të gjitha në hetim. Nëse bëhet fjalë për qëllime geostrategjike apo për qëllime politike ose për qëllime ekonomike, pra më shumë aspekte analizohen, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dikastiri i policisë gjithashtu ka bërë të ditur se përmes sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar tashmë ka kërkuar ndihmë dhe nga Interpoli dhe Evropoli për zbulimin e autorëve të emailëve kërcënuese me bomba në shkollat e mesme. Ekspertët e sigurisë dhe sociologët thonë se lajmërimet për bomba në shkollat e mesme rrisin panikun jo vetëm tek nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit, por tek e gjithë shoqëria.
Ato derisa këto individ apo njerëz ngelen enigmatik, e gjithë çështja ngelet enigmatike dhe me arsye populli dyshon. Dyshon në vërtetësinë e këtyre ngjarjeve dhe dyshon edhe në kompetencat e institucioneve shtetërore për t'i parandaluar ato.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Faton Murseli, ligjërues në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tetovës. Përderisa Zlate Dimovski, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se paralajmërimi i vazhdueshëm për vendosjen e bombave, pavarësisht se ato rezultojnë të rreme, rrisin mosbesimin e qytetarëve tek institucionet.
Mi e mora me sositë e sili. Nezavisno da li samo MVR ili može biti iskoristati dopolnit.
Ne si shtet duhet angazhohemi me të gjitha forcat, këtu mendoj jo vetëm Ministrinë e Punëve të Brëndshme, po edhe institucionet e tjera të specializuara që disponojnë me kapacitet të resurseve njerëzore, si dhe ata teknike, që grupeve që fshihen pas këtyre sulmeve kibernetike të bëhet me dije se nuk guxojnë të keq përdorin cyberhapësirën. Thot Dimovski. Ndryshe ministri i punëve të brëndshme Oliver Spasovski para lajmërimet përmes postës elektronike për vendosjen e bombave në shkollat e mesme i ka cilësuar si sulm hibrid ndaj shtetit. Ai njëherë është ka theksuar si institucionet përkatëse janë të përkushtuara maksimalisht në zbardhjen e këtyre rasteve, duke u zotuar se shumë shpejt do të zbulohet njëri nga personat që dërgon postat elektronike me alarm të rrejshëm për bomba në shkollat e mesme. Ndërkohë ministria arsimit në Maqedoninë e Veriut ka urdhëruar shkollat e mesme që të gjejnë mënyra për të kompenzuar orët e humbura për shkak të evakuimit të nxënësve pas paralajmërimeve se në objektet e tyre ka të vendosura bomba. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Polonia mund t'ju jap çasje zyrtarëve Ukrainas në vendin e shpërthimit që la dy persona të vrarë në një fshat kufitar nëse arrihet marrëveshje me SBA-n. Ndërkohë ende po vazhdojnë diskutimet nëse kjo raketë është lëshuar nga forcat ajrore ruse apo ukrainase. Hull City sjell Dorontina Baftiu.
Ukraina ka të ngjarë të ketë çasje në vendin e Polonin juglindore ku një raketë vrau dy persona. Ta të enten këshilltari i lartë i presidentit polak për politikën e jashtme pasi Kievi kërkoi hyrje në zonën e shpërthimit. Presidenti polak Andrzej Duda tha të mërkurën se çasja në vendin e shpërthimit do të kërkonte një marrëveshje mes të dyja vendeve që udhëheqin hetimin, Polonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Varshava thotë se shpërthimi ka shumë të ngjarë aktuar nga një raketë mbrojtjes ajrore ukrainase që ka humbur drejtimin, diçka që Kievi e mohon. Një ekip hetues polako-amerikan është në vend, tha Jakub Kumoç. Shefi i Birosë së Sigurisë Kombëtare të Polonisë tha gjithashtu se për atë sa ai ishte në dieni, Duda nuk ishte kundër planisë së vëzhguesve ukrainas në vend ngjarje. Kumoç tha se Polonia ka prova me video në lidhje me shpërthimin. Vërtet ka materiale filmike, nuk do të doja të flesja për përmbajtjen e materialeve filmike që i kam parë, por sigurisht që kryeministri ka dhënë informacione të tilla. Materiale të tilla ekzistojnë, tha Kumoç. Kumoç nuk dha detaje të tjera. Ai tha se donte që ukrainasit të njiheshin më parë me këto materiale në kontakt me ata që po kryejnë hetimin. Ministria e jashtme polake tha se një raketë e prodhuar nga Rusia ra në fshatin kufitar në Polonin lindore, rreth 6 kilometra larg kufirit me Ukrainën, duke vrarë dy persona me 15 nëntor, pas një dite granatimesh masive ruse të Ukrainës. Në anën tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, sot kundërshtoi komentin e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, se raketa që ra në Poloni nuk ishin me origjinë ukrainase. Këto nuk janë dëshmit, u tha Biden gazetarëve në shtëpinë e bardhë pasi u kthye nga një udhëtim në Azi. Deklarata e Biden pasoi komentet e shefit të NATO-s dhe Polonisë se shpërthimi 15 nëntorit në territorin polak ishte shkaktuar nga një raketë mbrojtjes ajrore ukrainase. Nga informacionet që kemi ne dhe aleatët tonë, ishte një raketë S-300 e prodhuar në Bashkimin Sovjetik, një raketë e vjetër dhe nuk ka asnjë provë që është lëshuar nga pala ruse, tha presidenti polak Duda dje. Ka shumë të ngjarë që të jetë qelluar nga brojtja ukrainase kundër ajrore, shtoi ai. Megjithatë, shefi i NATO-s tha se Rusia jo Ukraina ishte fajtore shkaku i nisjes së luftës. Ky nuk është faji i Ukrainës. Rusia mban përgjegjësinë përfundimtare pasi vazhdon luftën e saj të paligjshme kundër Ukrainës, u tha gazetarëve në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ndërkohë, presidenti ukrainas dje u citua të ketë thënë se nuk ka asnjë dyshim që raketa nuk ishte ukrainase. Unë besoj se kjo ishte një raketë ruse, bazuar në raport të tona ushtarake, thaj në televizionin Ukrajinas.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.